je starija, kako kaže prof. J. Đorđević, na ovoj ideji je donekle nikla praksa engleskog parlamentarizma, pre svega uloga doma komuna. Praktična primjena ovog sistema se vezuje za revolucionarno doba i pojavu buržoaske države i u burnoj i ne tako dugoj istoriji skupštinskog sistema može da se razlikuju nekoliko njegovih oblika modaliteta. Konventski sistem, skupštinski sistem je prvi put primenjen u Francuskoj u vreme revolucije i to počev od 20. septembra 1792. godine. I to u obliku konventskog sistema. Konventski sistem, po konventu, je označio napuštanje dosledne podele vlasti uspostavljene ustavom iz 1791. god i došao je nakon sloma monarhije i pogubljenja Luja XVI. I uspostavljanja prve Francuske republike. Ovaj sistem je vremenski trajao od 1792. do 1795. god i u njemu je konvent u pravom smislu bio centralni organ i najviša politička ustanova zemlje. Konvent je bio jednodomno predstavničko telo s tim da je obrazovao i dve vrste organa, jedne su činili izvršni organi izabrani od konventa i njemu podređeni, a drugu vrstu su činili posebni organi, privremeni izvršni savet, 12 komisija i sudski organi, odvojeni od konventa, ali potčinjeni i zavisni od njega i njegovih izvršnih organa. Konvent je obrazovao i stalne komitete, s tim da su se neki od njih, Komitet javnog spasa i Komitet opšte bezbednosti, od unutrašnjih tela pretvorili u izvršne organe samog konventa. Konvent je najpre vršio zakonodavnu vlast, donosio dekrete koji su imali snagu zakona, ali je u smislu jedinstva vlasti učestvovao i u vršenju upravne vlasti, bilo neposredno, sam ili preko svojih komiteta, ili posredno, putem nadzora nad vršenjem upravne funkcije od strane upravnih organa. Kako je bio preglomazno telo za realizaciju svih funkcija, konvent je obrazovao svoje stalne komitete koji su pripremali projekte dekreta, vršili nadzor nad privremenim izvršnim savetom i preduzimali mere izvršenja u oblasti u kojoj su vršili nadzor. Komiteti su bili ovlašćeni i da razrešavaju javne funkcionere koji ne sprovode dekrete konventa i odluke komiteta, zbog čega su u jednom periodu, pod jakobinskom diktaturom, uspostavili prevagu i nad samim konventom. Konventski sistem je likvidirao izvršnu vlast kao posebnu vlast i u njemu je ona bila u svemu podređena konventu. To se vidi i po tome što nije postojao ni stalni šef izvršne vlasti, šef države, a ni stalni predsjednik privremenog izvršnog saveta kao najvišeg izvršno.